«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Днямі давялося прачытаць у газеце пра вынікі статыстычнага апытання ў Беларусі і Расіі. Паводле гэтых звестак, абсалютная большасць беларусаў за саюз з Расіяй. І галоўная прычына такога імкнення – боязь НАТО. Можна ставіць пад сумнеў падобныя апытанні грамадскай думкі. Аднак жа пра натаўскія бамбёжкі сёння і сапраўды зусім сур'ёзна разважаюць паспалітыя беларускія людзі, што ў горадзе, што ў вёсцы. Адпаведна, боязь захаду змушае іх туліцца да вялікай Расіі, шукаць абароны ў савецкіх традыцыях, давярацца развагам кіраўніцтва РБ пра патрэбу разам з Масквой і Пекінам супрацьстаяць ЗША і іхнім еўрапейскім саюзнікам. Боязь НАТО абсалютна адэкватная, дарэчы, боязі Расіі, якая штурхае ў НАТО палякаў, чэхаў і нашых балтыйскіх суседзяў. Дык што ж гэта за страх такі, адкуль ён бярэцца і на чым трымаецца? Адказаць на гэтыя пытанні мы і паспрабуем у сённяшняй вострай браме.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Найпершы і найбольш просты адказ – дзяржаўная прапаганда, або, як цяпер кажуць, замбіраванне насельніцтва. Хоць нельга сцвярджаць, што сёння яна такая ж актыўная і карыстаецца такім самым даверам, як у часы СССР. Тым не менш. Дастаткова прааналізаваць тыя антыпольскія настроі, якія традыцыйна для БССР, а яшчэ раней для северо-западнага края, сёння прадукуюцца і распальваюцца рэжымам першага прэзідэнта краіны. Тэму працягвае Сергій Харыўскі.
Антыпольскасць, як частка антызаходняй рыторыкі ў роце цяперашняга беларускага рэжыму, толькі працяг рэанімацыі бальшавіцкай спадчыны. Усё пачалося з воклічу Тухачэўскага ў Менску ў 1919. Байцы, на сваіх штыках мы нясем народам Еўропы свабоду і мір. На Варшаву, на Берлін. Сацыяліст Пілсудскі гэтыя ініцыятывы не ўхваліў. Бальшавіцкія войскі былі разбітыя. Наступіла эпоха усебаковай нянавісці да пальшчызны. Варагаванне з палякамі стала неад'емнай часткай беларускай савецкай культуры. Нават Янка Купала ў сваім вершы «Летапісная» да 10-годзя БССР пісаў: «А паляку не спіцца. З боем прэцца, як з мора, яму панскую Польшчу дай ад мора да мора». Антыпольскасць, памножаны на клясавы міт пра палякаў, якія нібыта спрэс паны, стала адным са стрыжняў беларускай самаідэнтыфікацыі па абодва бакі савецка-польскай мяжы. У гэтым былі салідарныя ўсе беларускія сілы, незалежна ад палітычнай афарбоўкі. Здзеклівае ўжыванне польскіх словаў у літаратуры стала нормаю. Напрыклад, у макаранічным вершы Якуба Коласа «Панам». «Эх, панове, ніц не бэндзе, сапсуе пан справу шэндзе, бо занадта пан гаронцы, і не ў польскіх інтарэсах здзек такі чыніць на крэсах, нечуваны здзек над сонцам». Верш сканчаецца гэтак: «Вы не здольны жыць у згодзе, мундры поляк, ды па шкодзе». На канец 30-х прыпадае разгул расійска-савецкага шавінізму ў кінематографі. Дастаткова згадаць кінастужкі «Александр Неўскі» альбо «Мінін і Пажарскі». Немцы, татары, шведы адназначна выглядаюць паўдуркамі, але найбольш дастаецца ўсё ж палякам. яны і пярэвератні, і лісліўцы, і фанфарон, чаго варты карикатурны вобраз князя Сапегі, вядома ж паляк, які на працягу фільма шматкроць пераапранаецца то ў строй польскі, то ў шведскі. Беларускі кінематограф імкнуўся не адстаць. Першы ж нацыянальны фільм Юрыя Тарыча «Лясная быль», зняты паводле аповесці Міхася Чарота «Свінапас», быў таксама прысвечаны змаганню з палякамі. У беларускім мастацтве тэмы савецкай-польскай вайны ды антыпольскай партызанкі былі эквівалентам тэмаў грамадзянскай вайны ў мастацтве расійскім, а таму Сівакова ўхваляліся. Напрыклад, адзін толькі сюжэт уступлення чырвонай арміі ў Менск у 1920 годзе скарысталі жывапісцы Зайцаў, Гусю, Ціхановіч, Маназон, графікі Гембіцкі, Волков, Мінін. Хапала і гэткіх сюжэтаў, як раззбраенне белапольскага атраду альбо Арджанікідзе ў засадзе пад Барысавым. Газета «Звязда» ў рэцэнзіі на ўсебеларускую мастацкую выставу 1938 году пісала: «Барацьба з палякамі ёсць жыватрапечачай тэмаю ў беларускім мастацтве». Проста гэтак і пісалі. Барацьба нават не з панамі, а з палякамі наогул. Тым часам і ў заходняй Беларусі, найперш у левым друку, карикатураванне палякаў было звычайнаю справаю. Мастакі Горыт, Маразовіч, Сідаровіч распрацавалі ўстойлівую іканаграфію палякаў у жупанчыках, канфедэратках, з бізуном ды шабелькай. Антыпольскасць была падрыхтоўкаю да 1939 году. Але чыя праўда ўрэшце перамагла? Калі сёння з вуснаў беларускага рэжыму ды ягоных маскоўскіх памагатых чуваць пра тое, што палякі гарадзеншчыны рыхтуюцца да тэрарызму, што паўсюль гойсуюць польскія шпіёны, што касцёл займаецца прапагандаю, як не згадаць, чым скончыўся 1939 год? І для палякаў, і для беларусаў.
Сергей Харыўскі распавёў пра антыпольскую прапаганду ў БССР. Да гэтага варта дадаць, што традыцыі такой прапаганды бяруць пачатак не ў Беларусі, а ў сярэднявечнай Масковіі, якая цягам усёй гісторыі ваявала з Польшчай. Беларусь жа, наадварот, найчасцей шукала паратунку ад Масквы ў саюзах з Варшавай, пра што сведчаць Крэўская і Люблінская уніі, аб'яднанне ў адзіную дзяржаву Рэч Паспалітую. Тагачасная Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага была, калі змясціць часы, цалкам рэальным прэтэндэнтам на ўступленне ў НАТО і еўрапейскія структуры. Сёння ўсё наадварот, і самы час паставіць пытанне, калі сітуацыя радыкальна змянілася на супрацьлеглую. Мабыць, у мінулым стагоддзі, калі радыкальна змянілася кіраўніцтва краіны. Замест сваёй спаланізаванай шляхты вялікія і малыя беларускія лёсы сталі вырашаць прывезеныя з Расіі чыноўнікі. Пры ўсёй павазе да Хведара Дастаеўскага яны цалкам падзялялі ягоную нянавісць да палячышак. І гэтая сітуацыя захоўваецца па сённяшні дзень. Палячышак, праўда, сталі называць па-іншаму, але не менш грэбліва, пшэкамі. І гэта, заўважце, пры некалькіх мільёнах беларускіх візытаў у суседнюю краіну штогадова. За два стагоддзі ў свядомасці народа глыбока ўкаренены комплекс дзяржаўнай непаўнавартасці Беларусі. Беларусь – гэта як бы не да краіна, не да дзяржава. Адсюль несур'ёзныя адносіны да беларускай мовы, да беларускай гісторыі. Беларуская дзяржава ўспрымаецца як штучная на самым паспалітым народным узроўні. Гэта чыста прапагандысцкі плён, які не мае ніякага дачынення да менталітэту або нацыянальнага лёсу. Прычым гэты плён дасягнуў такога ўзроўню, што новыя і новыя пакаленні начальства ўсіх рангаў дэманструюць паблажлівае стаўленне да беларускай дзяржаўнасці ўжо амаль несвядома, міжволі. Севярын Квяткоўскі параўнаў комплекс дзяржаўнай непаўнавартасці беларусаў з комплексам маці-адзіночкі.
Чаму беларусы не імкнуцца да саюзу з Захадам, моцным і заможным? Теза в 200-годовому служенні у російським війську і славянським братерстві пробуксовує, бо є приклад України. Я відаю двох кабет, які з різних причин у молодим віку зосталіся без мужів з малими дітьми на руках. Гэта акалічнасць зблізіла їх. Довгий час кабеты жили разом, допомагаючи одна одной. Але врешті їхній союз розпався. Ніна дала об'яву в інтернеті і про певний час вийшла замуж за громадянина натовської на теперішній час країни. Яна пише листи і часом телефонує. Яна каже, що нарешті почала жити, то бок немає бытових клопотів. Женя засталася у Білорусі, але так само повторно вийшла замуж. З утікача з одної російської гарячої кропки. Нова сім'я з'їхала з Мінську у невелику вёску, що у Городоцькому районі. Яны амаль не заробляють гроші, зато і завсёды сыты і рэдка хварэюць. Муж часом іде у запой і на певний термін життя моєї знайомої робиться невиносним. Але врешті все нормалізується. Женя так само щаслива у своїм сімейним житті. Помиляються тих, хто лічить, що білоруська ностальгія по моцній руце – роднесна суму раба по кнуті. Гэта жаночая туга по мужчинським плячі. Коли 60% наших громадян голосують за Союз Росії, дык тільки тому, що не відчувають шансу сховатися у більш привабній і моцній країні. Что до выбору між Усходом и Заходом, я пригадываю третьего персонажа истории про незамужних кабетов. Гэта мой сябра, якого кабеты николи не забудут, и якого все жыццё будуть узгадывать пяшчотою. Сябра так и не змог зарабить выбор між ими двума. Ён застався у Менску и зараз заканчивает писать книгу. Сябра верит, что дети ягоных каханок прочитают книгу с цікавасці по-беларуску.
Северин Квятковский расповел про комплекс державной неполновартости белорусов, який так подобный до комплексу семейной неполновартости матерок-одиночек. Тих самых, на чьих почуттях бясконца зарабляя гроши российская поп-музыка. Цікаво зауважить, что у Беларуси песни страданий покинутых жанчын не пишутся и из эстрады не гучать, у таким принамсі масштабе, як у России. І гэта хутчэй лучыць нас з заходнім светам, чым з усходнім. Аднак тое, вядома, не значыць, што ў нас ці на Захадзе пакінутых адзіночак няма. Паспрабуйце ўявіць сабе тую Нінку, якая жыве без мужа. Такая жанчына, зрабіўшы свой выбар на Івану з самымі сур'ёзнымі намерамі, ужо ніколі не падпусціць да сябе Юзіка, бо мысліць прагматычна. Наадварот, яна будзе ўсяляк адганяць таго Юзіка або баяцца яго, хай сабе і зусім беспадстаўна. А цяпер уявім, што гэтая кабета – Беларусь. Тады робіцца зразумелым народнае пачуццё непрыязі да НАТО, абы немцы зноў не тапталі нашу зямлю і, наадварот, любасці да Расіі, да Івана, якому народ гатовы дараваць і сталінскія рэпрэсіі, і калектывізацыю, і сённяшняе сваё беднаватае жыццё. Народ цяпер імкнецца апускаць гэтыя тэмы ў гаворках. Гэта значыць, што выбар нашай закамплексаванай на сям'і Нінкі і на дзяржаўнай непаўнавартасці Беларусі зроблены, і раздвойвацца яна не будзе. Правда, і гэты выбар не ад ментальнасці або якогось славянска-праваслаўнага кроўнага ці генетычнага адзінства, пра што так шмат кажуць сучасныя кіраўнікі. Рэч у тым, што пры іншых абставінах наша Нінка можа змяніць свой выбар. Напрыклад, Іван адвернецца ад яе або знікне куды-небудзь ці памрэ, не дай Бог. І тады ўжо з усёй рашучасцю яна павернецца да Юзіка і адвернецца ад Івана, што і пацвярджае сярэднявечная гісторыя Беларусі. Бо тут наўрад ці можа ісці гутарка пра каханне, пра глубокія пачуцці. Важней для Нінкі тое, што ейны малы Андрейка падрастае без бацькі. Падобным чынам выглядае і фрейдызм палітыкаў. Лукашэнка псіхалагічна больш падобны да жанчыны, як між іншым і Кебіч, і Дзімянцій, нават Чыгір. А жанчыны тым часам выяўляюць мужчынскія рысы стойкасці і прыроднага розуму адказнасці. Хоць бы і Лукашэнкава Радзівонаўна або Юлія Чыгір. Але гэта ўжо іншая тэма. тут же принамсі зрозуміла, чому Беларусь сьогодні вибирає Івана.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Яшчэ адзін погляд на антызаходнія настроі праз культуру быту прапануе Зміцер Бартосік. Але замест пашыранага стэрэатыпу пра заходнюю культурнасць ён азадачаны іншым. Чаму на захадзе ён не пачуваецца утульна?
Чым часцей я пераязджаю нашу паўночна-заходнюю мяжу, тым болей пераконваюся, што захад – гэта паняцце не геаграфічнае. Беларускі горад Вільні змяняе сваё аблічча штодня. Яшчэ ўчора абшарпаная камянічка набывае раптам выгляд цалкам рэспектабельнага асабнічка. Некалі звычайны гастраном з марожаным мясам ператварыўся ў чысцюткі супермаркет, заліты святлом і поўны прыгожых тавараў. Вокны старых дамоў патроху апранаюцца ў белыя рамы шклопакетаў. Але вось загадка. Чым чысцей і прыгажэй становіцца знаёмы горад, тым большы асабіста я адчуваю дыскамфорт. Чаму? Мне згадваецца Максім Грэцкі. Праязджалі мы пустое мястэчка. На культуру завідасць паглядзець. І жаль бере за сэрца, што Беларусь у параўнанні дзікая-дзікая. Пісьменнік пісаў гэта ў аповесці на імперыялістычнай вайне пра Прусію, дзе яму давялося ваяваць. Тады яшчэ нашы людзі не ведалі слова сацыялізм, яшчэ далёка было да продразвёрстак і калгасаў, яшчэ не прыдумалі тэрмін «жалезная заслона», хоць яна існавала ўжо тады, падзяляючы адзін кантынент на дзве абсалютна непадобныя часткі, у адной стрэхі пад даховкаю, у другой пад саломаю. Там чыстыя хаткі, тут хлявы. У іх культура у нас, адказ дае бацька галоўнага героя. Мы так, як тыя свінні, увесь век у балоце жыць будзем. Мы, сынок, не паны і не жыды, каб кожнаму пад нос талерачку падставляць. Мы з аднае міскі дастанем, абы даваў Бог што даставаць. Падобна, што гэтая рэпліка знатаваная з жывога голасу, бо ў Беларусі яе часта можна пачуць і сёння.
Тое, пра што распавёў Зміцер Бартосік, называецца звычайна простым словам «хамства». Адсутнасць элементарных жаданняў жыць чыста, ладна і умела. Мы, маўляў, з аднае міскі. Гэткая пралетарызацыя свядомасці таксама бярэ пачатак у 19 стагоддзі, калі быў пераламаны хрыбет заходніцкім беларускім памкненням і на змену прыйшлі расейскія памешчык, чыноўнік і псаломшчык са сваімі уяўленнямі пра жыццё. Заўважыў, што гэта былі далёка не лепшыя людзі Расеі, а людзі непрыкаяныя, перакаці поля, якія многімі тысячамі рынуліся да нас на дармавізну. Бытавая неўладкаванасць у пары з пралетарскім аскетызмам сталі эталёнам, які пасля быў узняты на шчыт бальшавікамі. Што з гэтага атрымалася, цяпер усім добра вядома. І тым не менш, за ўсе савецкія гады наведнікі з Расеі адзначалі культурнасць беларусаў, гэтак сама як беларусы адзначалі культурнасць прыбалтаў. Унутры самой Беларусі усходнікі ў побыце выглядалі менш культурнымі за заходнікаў. Агулам сітуацыя змянілася толькі ў апошнія 10 ці нават 5 гадоў. Бо цяпер ніхто ў Расіі не скажа пра заходнасць беларусаў, якія жывуць беднавата і часта убога, і якіх лоск капіталізацыі крануў у нашмат меншай ступені, чым саміх расейцаў. Ды і паміж Магілёвам і Гораднёй розніца прапала. Першы падцягнуўся, другая, наадварот, крыху прыадстала, дзякуючы ўсё той самай бядоце. для культурності потрібні сродки, інвестиції, приватна ініціатива. Антинатовські настрої спрес перегукаються з призабитим від часов першого нашанівства поняттям «темри народної». Народ, білоруський народ, ти темний, сляпий, бицем крот. Це Максим Богданович. Але найбільше енергії присвятив змаганню з темрою Янка Купала, у якого білорус темен сам. У ті часи увесь осяродок вокруг газети «Наша Ніва» стояв на вельми чистих і вигодних позиціях антитемри. По сутності, у їх не було ніяких інших мотивацій, апроч освіти власного народу, апроч святла. Не диво, що і ненависть до Заходу, до передових технологій у ті часи гучала б дисонансом. Змагалися з темрой. Забігаючи наперед, скажу, що темра народна нікуди не оділася з тих часов і до сьогодні. Ось тільки література про її писати перестала. Застіла в очі ілюзія соціалістичного просвітлення. Темра стала якби неактуальною, бицем би засталася у темній минувщині. А шкода, бо класичні вірші початку стагоддя, у тим ліку і про темру, гучать сьогодні абсолютно актуально. У одрозненні від шматліких панігіриків колгасному будовництву. У недавно выдаденном пятым томе полного сбору творов Янки Купалы знаходим горкое сведчанне того, что социалистичное просветление на поверь оказалось еще большим затемнением. Столько вымученного вершаванного счастья с нагоды коллективизации Сталина и советской влады и столько незразумелой, ничем не оправданной ненависти до Заходу, где у Висле плавает топелец. Темра у Купаловых вершах засталася у минулым, там, где засталися и ягоные лепшие творы, шедевры на все часы. Як не дивно гучить, але новые часы вымагают вернуться до этой темы. Беларусь моя сторонка, куток темноты. Вось же менавіта с этой темноты гучать сегодня словы про боязь натовских бомбежек, і приходять звістки статистичних опитанняў про союзы з Росією, Китаем і Югославією. Менавіта з гэтай темнаты прийшли галасы двух лукашэнкавых референдумаў про нежаданне ведаць бюджэт краіны і про змену гістарычнай сімболікі на эклектычныя самаробкі. Менавіта з гэтага цёмнага кута заявляюць сёння беларускія бацькі і маткі про потребу об'єднання з Росією, одночасово бицем би і не хочучи посилати синов у гарячі російські кропки, що ніяк не в'яжеться одно з одним. Темнота єсть синонімом недосвідченості, неадукованості і неуміння аналізувати події. Днями я розповідав колегу про свою поїздку в Мазырський район. Колегу-політика цікавило найперш, що люди кажуть про Лукашенку. А що вони кажуть? Вони готові на його молитися. Найперш пенсіонери, яким він регулярно платить по 3 мільйони. Тут, до речі, я зауважив одну цікаву околічність. Справа не у грошах, не у гэтых 3 мільйонах. Найбільш за Лукашенку настроюють своїх вязкових матярок їхні діти, городские бомбизы, что покидали родные котлищи и сводят теперь концы с концами у городах. Лукашенко своими символичными 3 миллионами как бы взял на себе ихный сыновский комплекс, ихную немахчимость або нежадание опековаться старыми. Вось чому найперш тут усе готовые на Лукашенку молиться. А еще яны тешатся, что коли был ураган, дык до ягонага приезду дороги порабили, плоты пофарбовали. Со страху, вядома, яны гэта разумеют, як разумеют и тое, что інакш бы руки до тих дорог и плотов не дайшли николи. А НАТО, спытался у меня коллега, что яны про Захад кажуть? Рыхтуются, отказывают, до бомбежек, мовляв, Югославія, а ми пасля. закранула их это за живое. Коллега слухал уважливо и уреште выгукнул уласное открытие. Дык это ж темра.
Прогучала передача Сергея Дубовца «Острая брама», и на этом мы с вами развітуемся. Счастливо!